Tammen äänikirja. Merete Mazzarella. Ainoat todelliset asiat. Vuosi elämästä. Käsikirjoituksesta suomentanut Raija Rintamäki. Äänitys Silensio Helsinki 2019. Lukija Mia Nuutila. Työ ja rakkaus ovat ainoat todelliset asiat elämässä. Eikä ole hyvä, jos toinen niistä puuttuu. Marilyn Monroe TV-haastattelussa. Brittiläinen 102-vuotias Eric King Turner ilmoitti joitakin vuosia sitten aikovansa muuttaa Uuteen-Seelantiin. Hän selitti myös miksi. En halua joutua 105-vuotiaana haikailemaan, miksen silloin 102-vuotiaana muuttanut toiselle puolen maapalloa. Leikkasin hänestä kertovan uutisen talteen ja palaan siihen tämän tästä, mutta aina sekavin tuntein. Ihailenhan minä tuota teräsvaaria, mutta nykyään julkisuudessa nostetaan niin monia teräsvaareja ja teräsmuoreja kohottaviksi ja innostaviksi esimerkkeiksi meille muille vanhoille, että heihin voi kyllästyä pahemman kerran. Sitä paitsi olen alusta pitäen tiennyt olevani toista maata kuin he. Olen edennyt kovin pienin askelin King Turneriin verrattuna, mutta minun elämässäni suuri askel oli se, kun 65-vuotiaana myin lapsuuden kotini. En muuttanut kauas, muutin vain pari kilometriä pohjoisemmaksi Vänrikki Stålin kadulle, mutta tunsin, että se oli minun ainoa mahdollisuuteni viimeinkin aikuistua. Asua jossakin, missä vanhempani eivät olleet asuneet. Eivätkä isoäitini ja hänen sisarensa, ja missä isoäitini äiti ei ollut käynyt kylässä. Saada huoneet, joissa ei ollut ennalta määrätty, mitä tauluja riippuisi seinillä, ja joissa sain itse päättää kaappien paikan. Kaappikysymys oli minun kohdallani aivan konkreettinen. Olin perinnyt pari valtavaa ruusupuista kaappia, jotka vanhempani olivat ostaneet diplomaattivuosinaan 50-luvulla Pekingistä. Eivätkä ne suinkaan voineet seistä missä tahansa. Katon piti olla melkoisen korkealla. Ilman niitä en toisaalta voinut ajatellakaan muuttavani. Ne edustivat korvaamatonta linkkiä lapsuuteeni. Ja pari kuukautta ennen muuttoa jouduin paniikkiin alkaessani miettiä, miltä ne näyttäisivät Vänrikki Stålin kadun hieman matalamman katon alla. Paniikki oli niin kova, että työnsin pääni hiekkaan sen sijaan, että olisin lähtenyt reippaasti mittaamaan, mutta muuan tomera ystäväni kävi mittaamassa ja toi rauhoittavan tiedon. Olen siitä hänelle ikuisesti kiitollinen. En liioin olisi voinut muuttaa ilman isoäidin kristallikruunua, mutta sen sijoittaminen ei sentään ollut yhtä vaativaa kuin kaappien. Olin jo etukäteen hermoillut lähtöä. Olin puhunut siitä vuosikausia ennen kuin panin toimeksi. Olin kulkenut ympäri asuntoa ja palauttanut mieleeni muistoja. Tuossa olivat vanhempieni sängyt, tuossa veljeni Marttinin ja tuossa minun. Samassa keittiössä ja samassa paikassa, missä nyt seisoin tiskaamassa, äitinikin oli tiskannut. Ja koska keittiöstä avautui siihen aikaan ovi vessaan, olin pikkutyttönä voinut istua vessan pytyllä ovi auki ja rupatella mukavia äidin kanssa hänen tiskatessaan tai laittaessaan ruokaa. Minun ja Marttinin huoneiden välissä olevaan seinään Martin oli räjäyttänyt pahan katkuisella pommilla reijän sinä jouluna, jona sai lahjaksi hartaasti toivomansa kemistin setin. Ja tuolla hallin ruokapöydän vieressä, mistä näkyi minun huoneeseeni, isä oli istunut lukemassa ja pitänyt minua silmällä niinä monituisina iltoina, kun pyörin sängyssäni, enkä tahtonut saada unta. Tasaisin väliajoin hän nosti katseensa kirjastaan ja sanoi alistumisen ja ärtymyksen sekaisella äänellä: "Etkö sinä vieläkään nuku?" Silloin tulin entistä virkeämmäksi. Olin jo teini-ikäinen, tiesin olevani liian iso pelkäämään pimeää, mutta taisin maata hereillä siksi, että pelkäsin isän kuolevan. Niin hän lopulta tekikin, ja vaikka se tapahtui vasta 20 vuotta myöhemmin, tuntui kuin teini-iän pelkoni olisi käynyt toteen. Läheiseni olivat kahta mieltä muuttosuunnitelmistani. Jotkut kannustivat minua ehdottomasti.